Γεννήθηκα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και ήρθα 8 χρονών στην Ελλάδα, αλλά στην ηλικία των 16 πέθανε ο πατέρας μου ξαφνικά από καρδιά. Αυτό ήταν ένα συνταρακτικό γεγονός στη ζωή μου, γιατί μετά από αυτό άρχισα να αναρωτιέμαι τι υπάρχει μετά το θάνατο. Μέχρι τότε προερχόμουν από μια ήσυχη, ηθική, δεν θα την έλεγα ευσεβή, οικογένεια, που απλώς μου είχε δώσει το όνομα του χριστιανού, χωρίς όμως να έχω επίγνωση. Και μέσα στον προβληματισμό μου δοξάζω το Θεό, γιατί τότε είχα εκφράσει την επιθυμία ότι αν ο Θεός πραγματικά υπάρχει, δεν μπορεί να είναι ένας Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και τον άφησε στη τύχη του, αλλά είναι ένας Θεός με τον οποίο πρέπει να έχω κάποιου τύπου, τέλος πάντων, σχέση. Δεν καταλάβαινα ακριβώς τι. Και μέσα σε αυτή την απορία μου και μέσα στους προβληματισμούς μου δοξάζω το Θεό, γιατί με έφερε σε επαφή με μία ομάδα στην οποία γινόταν μία συμμελέτη από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μέσα από το οποίο κατάλαβα το σχέδιο της σωτηρίας. Η πρώτη φορά που βρέθηκα σε αυτή την ομάδα ήταν κάτι που ιδιαίτερα άγγιξε την καρδιά μου, γιατί έτυχε να βρίσκεται ένα γκρουπ από το εξωτερικό, από αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και μοιράζουν φυλάδια, ή τουλάχιστον έρχονταν πολύ παλιότερα. Και άρχισαν να δίνουν τις ομολογίες τους, ο καθένας από διαφορετική χώρα του κόσμου, και αυτό μ' άγγιξε τόσο πολύ που είπα, θέλω κι εγώ να ανήκω σε αυτή την ομάδα ανθρώπων. Αμέσως μετά άρχιζε μία ομάδα μαθητείας εκεί στην σύναξη που βρέθηκα, και μέσα από αυτή την ομάδα μαθητείας για νέους πιστούς κάναμε όλο αναλυτικά όλο το σχέδιο της σωτηρίας, μέσα από το οποίο ξεκαθάρισα το θέμα της αναγέννησης και της βεβαιότητας της σωτηρίας, και μετά για το θέμα της αύξησης της πνευματικής. Επειδή αυτή η ομάδα αποτελούνταν από απλούς ανθρώπους, εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές, και ήταν όλοι οι άνθρωποι που αυτοπροαίρετα έδιναν, μπήκε μια επιθυμία στην καρδιά μου. Και αυτή η επιθυμία ήταν αυτό που είπε ο Χριστός, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσατε. Αισθανόμουν ότι αυτό που εγώ δεν γνώριζα και που η οικογένειά μου δεν το ήξερε για να μου το διδάξει, έπρεπε και εγώ να το μεταδώσω και σε άλλους ανθρώπους. Και από τότε άρχισα να ψάχνω σε ποιο τομέα ο Θεός θα ήθελε να με χρησιμοποιήσει. Δοξάζω το Θεό, γιατί όπως εγώ τον βρήκα μέσα από τη μαθητεία, με χρησιμοποίησε για να μαθητεύσω και άλλους ανθρώπους στον Χριστό. Και θέλω να σας πω αυτό που λέει και ο Ιωάννης, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπεις ανθρώπους να γνωρίζουν τον Χριστό και να περπατάνε μέσα στην αλήθεια. Και έτσι κάπως ήρθαμε σε επαφή εδώ με τις αδελφές και μου πρότεινα να έχω το θέμα αυτό, που ομολογώ ότι το αγαπώ σαν θέμα. Γιατί πιστεύω στα λειτουργικά μέλη του σώματος του Χριστού. Πιστεύω ότι ο Χριστός είχε όλο το χρίσμα. Όταν έφυγε είπε ότι στη θέση του θα έρθει άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Και η λέξη «άλλος» σημαίνει κάποιος άλλος διαφορετικός, όχι κάποιος άλλος εντελώς διαφορετικός, αλλά κάποιος ίδιος με αυτόν. Έτσι. Και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε, δεν ήταν πλέον μόνο σε έναν άνθρωπο, αλλά στον καθένα που θα πίστευε στο έργο του Χριστού. Επειδή όμως γενικότερα ο Θεός εργάζεται στη γη με σκεύη εκλογής, με σκεύη που εκείνος επιλέγει για να εκτελέσουν το έργο του και το σχέδιό του, από την πρώτη στιγμή της πτώσης του ανθρώπου μέχρι σήμερα, θα ήθελα να δούμε κάποια παραδείγματα. Θα πάρω αντιπροσωπευτικά δύο παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη και ένα παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη. Το παράδειγμα που θέλω να αναφέρω από την Παλαιά Διαθήκη είναι ο Αβραάμ. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στον Αβραάμ που ξέρουμε, έτσι. Θέλω να αναφερθώ στην αδυναμία του Αβραάμ. Θυμάστε το περιστατικό με τον Αβιμέλεχ. Ήταν εκείνο το περιστατικό στο οποίο ο Αβραάμ φοβήθηκε. Πήγε σε μια άλλη γη. Τα λέω τώρα περιληπτικά για να μην μείνουμε. Θέλω να μείνουμε στην ουσία του πράγματος. Πήγε σε μια άλλη γη και είπε στην γυναίκα του, που ήταν και μισή αδελφή του, έτσι, αλλά ήταν μερική αλήθεια αυτή, μην λες ότι είμαι σύζυγός σου, πες ότι είμαι αδελφός σου. Έτσι ώστε μην τυχόν και με σκοτώσουν εμένα για να σε πάρουν σε ένα παλακίδα. Και τελικά ο Αβιμέλεχ όντως την πήρε στο παλάτι του, αλλά ο Θεός, βλέποντας ότι το έκανε εν αγνία του, τον προστάτεψε από το να αμαρτήσει. Θέλω λοιπόν τώρα να μείνω, είναι στο Γένεσης, για όσους κρατάτε σημειώσεις, Γένεση 20 κεφάλαιο, Και θέλω λίγο να μείνω στο εδάφιο, στο εδάφιο 6. «Τότε ο Θεός του είπε στο όνειρό του πάντα, το ξέρω κι εγώ ότι το έκανες με καλή πρόθεση». Ο Θεός μιλάει στον Αβιμέλεχ, έτσι του παρουσιάστηκε στο όνειρό του. «Γι' αυτό και σε προφύλαξα από του να αμαρτήσεις ενώπιόν μου και δεν θα σε άφηνα να την αγγίξεις». Εδάφιο 7. «Τώρα λοιπόν δώσε πίσω τη γυναίκα αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι προφήτης. Θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις». Λοιπόν, του λέει να την επιστρέψει. Και ο Θεός, παρόλη την αδυναμία του Αβραάμ, παρόλη θα λέγαμε την αμαρτία του Αβραάμ, παρόλα αυτά εξακολουθεί να τον βλέπει σαν έναν άνθρωπο δικό του, σαν έναν άνθρωπο μέσα από τον οποίο ο Θεός μιλάει. Και του λέει, αυτός θα με συτέψει σε μένα, ώστε εγώ να μην φέρω κακό στη γη σου, έτσι, αλλά αντίθετα να φέρω θεραπεία στη γη σου. Και αν δείτε, μετά, έτσι πηδάω κάποια εδάφια, άμα δείτε στο 17 και στο 18, είναι ένα κομμάτι που αγγίζει την καρδιά μου και γι' αυτό και σας το αναφέρω. «Τότε ο Αβραάμ προσευχήθηκε για τον Αβιμέλεχ και ο Θεός τον απάλλαξε από την ποινή. Ο Αβραάμ διέθεσε τον εαυτό του να προσευχηθεί για τον άνθρωπο που πήρε τη γυναίκα του στο χαρέμι του, έτσι, παρά το δικό του λάθος. Επίσης, θεράπευσε ο Θεός τη γυναίκα του και τις δούλες του και μπορούσαν πάλι να γεννούν. Γιατί εξαιτίας του περιστατικού με τη Σάρα, τη γυναίκα του Αβραάμ, ο Κύριος είχε κάνει ώστε καμία γυναίκα στο παλάτι του Αβιμέλεχ να μην μπορεί να γεννήσει». Δεν είναι φοβερό αυτό, αδελφές μου? Ο Αβραάμ μεσίτευσε στον Θεό, προσευχήθηκε στον Θεό να θεραπεύσει την έλλειψη γονιμότητας, την στηρότητα στη γη του Αβιμέλεχ, ενώ η ίδια η γυναίκα του ήταν στήρα. Εξακολουθεί η Σάρα να είναι χωρίς παιδί και εξακολουθούν και οι δυο να έχουν μία υπόσχεση, να είναι σε μία ηλικία που ανθρωπίνως δεν γίνεται, έτσι. Και ενώ ο Αβραάμ θα μπορούσε να πει, μα Κύριε, για τους εθνικούς θα προσευχηθώ. Εδώ εμένα μου υποσχέθηκες και ακόμα δεν μου το έδωσε, εγώ θα προσευχηθώ για αυτούς. Όμως ο Αβραάμ υπακούει στο Θεό. Και εδώ είναι που θέλω να μείνω, ότι άσχετα με τα δικά μας προβλήματα, άσχετα με τις δικές μας αδυναμίες, σημασία έχει να διαθέσουμε τον εαυτό μας στον Θεό για αυτό που Εκείνος μας καλεί να κάνουμε. Και έτσι, όντως, ήρθε θεραπεία στη γη, ήρθε θεραπεία στις γυναίκες στο παλάτι, ήρθε θεραπεία στην γυναίκα του Αβιμέλεχ και τεκνοποίησε. Και θα έλεγε κανένας, ωραία, και ο Αβραάμ τι ωφελήθηκε από όλο αυτό? Αν δείτε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το 21, λέει «Ο Κύριος φρόντισε για τη Σάρα, όπως της είχε πει και έκανε για αυτήν ό,τι είχε υποσχεθεί. Έτσι η Σάρα έμεινε έγκυος και γέννησε ένα γιο στον Αβραάμ στα γυρατιά του, το χρόνο που είχε ορίσει ο Θεός. Ο Αβραάμ ονόμασε το γιο που γέννησε η Σάρα Ισάκ και μετά από 8 μέρες το έκανε περιτομή κτλ». Προσέξτε λιγάκι, λέει «Ο Αβραάμ ήταν 100 ετών όταν γεννήθηκε ο Ισάκ, ο γιος του, και είπε η Σάρα, «Περίγελο με έκανε ο Θεός. Όποιος ακούσει ό,τι έκανα θα γελάει με μένα». Και τα λοιπά. Όταν εσύ φροντίζεις τις ανάγκες των άλλων, ο Θεός αναλαμβάνει να φροντίσει τις δικές σου ανάγκες. Και αυτό μπορώ να το πω και μέσα από την εμπειρία μου. Πάρα πολλές φορές έλεγα, «Κύριε, εγώ θα πάω να βοηθήσω τον τάδε. Μα εγώ αυτή τη στιγμή έχω αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Εγώ είμαι σε χειρότερη μοίρα από ότι είναι αυτός. Εγώ θα πάω να του πω». Κι όμως, όταν διαθέσεις τον εαυτό σου, ώστε ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει στη ζωή κάποιου ανθρώπου, ο Θεός θα βρει έναν άλλον τρόπο, μια άλλη οδό και τον κατάλληλο καιρό θα επέμβει στη δική σου τη ζωή και θα σου δώσει αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Ξέρετε ποιο είναι το περίεργο σε αυτήν την ιστορία? Αν προσέξετε τις υποσημειώσεις, λέει ότι το όνομα Ισάκ στα εβραϊκά είναι το ίδιο όνομα που είναι το ρήμα γελό. Και η Σάρα λέει εδώ, αν θυμάστε σε άλλη μετάφραση, λέει «Ο Κύριος με έκανε να γελάω». «Ο Κύριος με έκανε να γελάω», που σημαίνει ότι έγινε χαρά, ευλογία, γιορτή σε αυτή την οικογένεια. Θέλω να πω ότι ο Θεός διαλέγει σκεύη εκλογής δικά του, παίρνει ανθρώπους, τους χρησιμοποιεί, ευλογεί τη ζωή τους και καθώς αυτοί οι άνθρωποι υπακούνε στο Θεό, υπάρχει το αποτέλεσμα, είναι χαρά και για τους ίδιους και ευλογία και για τους γύρω και χαρά και γιορτή για το Θεό. Το πιστεύω αυτό. Έτσι, ο Ισάκ ήταν ο γιος της υπόσχεσης. Ήταν ο γιος μέσα από τον οποίο ήρθε η Επαγγελία. Ήρθε ο Χριστός. Ήταν ο γιος της συνέχειας της γραμμής του Αβραάμ, μέσα από τον οποίο θα γεννιότανε ο λαός του Θεού ο Ισραήλ και μέσα από το λαό του Θεού, έτσι, ο απόγονος του Δαβίδ, κατά σάρκα ο Χριστός, που ήταν αυτός που θα έφερνε τη σωτηρία στον κόσμο. Όλα αυτά γίναν γιατί ο Αβραάμ διέθεσε τον εαυτό του στον Θεό να χρησιμοποιηθεί από αυτόν. Αλλά και για τη δική του τη ζωή έγινε χαρά και ευλογία. Θα πάω σε ένα άλλο παράδειγμα που ίσως αφορά και αγγίζει περισσότερο εμάς τις γυναίκες. Είναι από τους Κριτές, τέταρτο κεφάλαιο, και είναι μία γνωστή Κριτής του Ισραήλ που είναι η Δεβόρα, μία από τις πιο αγαπημένες μου ηρωίδες. Θυμάστε ότι ήταν η εποχή εκείνη μετά τον Ιησού του Ναβί που δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένος αρχηγός για το λαό Ισραήλ και ο Θεός κατά καιρούς σήκωνε ανθρώπους, τους Κριτές, τους οποίους έδινε μία αποστολή και του έδινε και το πνεύμα του. Γιατί γενικότερα στην Παλαιά Διαθήκη ξέρουμε ότι το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Θεός διαλέγει ανθρώπους πάνω στους οποίους βάζει ένα μερίδιο του πνεύματός του, τους χρησιμοποιεί για έναν σκοπό και μετά, έτσι, τους χρησιμοποιεί για έναν σκοπό και πολλές φορές αποσύρεται το πνεύμα του Θεού από πάνω τους όταν ολοκληρωθεί αυτός ο σκοπός. Και έτσι έχουμε τους πατριάρχες, όπως ο Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, έχουμε αργότερα τους Κριτές κτλ. Έχουμε τους ιερείς, όπως είναι ο Σαμουήλ και διάφοροι άλλοι, και έχουμε τους προφήτες, που είναι γεμάτοι η Παλαιά Διαθήκη από μικρούς και μεγάλους προφήτες. Και όχι μόνο. Και επίσης τους βασιλείς, όπως ο βασιλιάς Δαβίδ, ο βασιλιάς Ασά, ο βασιλιάς Ιωσίας, που ήταν βασιλείς που ο Θεός τους χρησιμοποίησε, έδωσε από το πνεύμα του και έφερε έναν αναζωπήρωση στο λαό Ισραήλ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία γυναίκα που ο Θεός την διαλέγει την κατάλληλη στιγμή για να επιτελέσει ένα έργο. Αυτή η γυναίκα μας λέει στο εδάφιο 4. Είμαστε Κριτές 4-4. Εκείνο το καιρό Κριτής του Ισραήλ ήταν η προφήτισσα Δεβόρα, γυναίκα του Λαπιδόθ. Επίτηδες το τονίζω αυτό, γιατί δεν ήταν μια γυναίκα ανήπαντρη. Έτσι. Δεν ήταν μια γυναίκα που δεν είχε οικογένεια και δεν είχε τι να κάνει. Ήταν μια γυναίκα παντρεμένη που τον άντρα της δεν τον ξέρουμε. Μία φορά αναφέρεται εδώ το όνομά του και ποτέ ξανά και νομίζω ότι κανένας μας δεν το θυμάται. Έτσι. Τη Δεβόρα όμως τη θυμόμαστε. Γιατί η Δεβόρα ήταν το σκεύος εκλογής του Θεού σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Και ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα να εργαστεί ούτε με άντρες ούτε με γυναίκες. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όταν δεν βρίσκει άντρες χρησιμοποιεί γυναίκες. Λοιπόν, και η προφήτισσα Δεβόρα, λοιπόν, γυναίκα του Λαπιδόθ, αυτή καθόταν συνήθως κάτω από έναν φίνικα, που αργότερα ονομάστηκε ο φίνικας της Δεβόρας και τα λοιπά. Και μετά λέει, οι Ισραηλίτες πήγαιναν σε αυτήν για να δικάσει τις υποθέσεις τους. Μια μέρα η Δεβόρα έστειλε και κάλεσε το Βαράκ, το γιο και τα λοιπά, και του είπε, «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ δίνει αυτή την προσταγή. Πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τις τάδε φυλές και κατέβα έτσι να αντιμετωπίσει τον Σίσερα που ήταν ο εχθρός που ήρθε κατά του Ισραήλ». Σε αυτή τη γυναίκα ο Θεός δίνει μία εντολή να καλέσει έναν άντρα αρχηγό του στρατεύματος για να κατεβεί στη μάχη. Η απάντηση του Βαράκ, που είναι επίσης ένας πνευματικός άνθρωπος και είναι και αυτός ένας από τους Κριτές του Ισραήλ, ο Βαράκ της είπε, «Αν έρθεις και εσύ μαζί μου θα πάω, αν όχι δεν θα πάω». Αυτό ίσως μας ακούγεται ότι, ξέρω εγώ, φοβόταν και γι' αυτό δεν πήγε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήθελε την προφήτισσα μαζί του, ήθελε τη φωνή του Θεού μαζί του. Αισθανόταν πιο ισχυρός όταν ήξερε ότι θα έχει τον άνθρωπο που είχε την οδηγία. Έτσι. Αλλά δεν αποκλείεται βέβαια να ένιωθε και αρκετά αδύναμος και γι' αυτό ακριβώς να χρειαζόταν αυτήν την ιδιαίτερη πνευματική ενίσχυση. Και ενώ αυτή η γυναίκα θα μπορούσε να του πει, εμένα ο ρόλος μου τέλειωσε. Έτσι. Έχω και οικογένεια, έχω και σπίτι, έχω και τους υπόλοιπους Ισραηλίτες που περιμένουν ουρά για να τους κρίνω. Του λέει η απάντηση στο εδάφιο 9, εκείνη του απάντησε, θα έρθω λοιπόν μαζί σου. Η εκστρατεία όμως αυτή δεν θα φέρει δόξα σε σένα, γιατί ο Κύριος θα παραδώσει το Σίσερα σε μία γυναίκα. Και έτσι η Δεβόρα σηκώθηκε και πήγε μαζί με τον Βαράκ και και ανέβηκε, λέει, μετά και πήγε μαζί του. Και αν δούμε στο εδάφιο 14, λέει, τότε είπε η Δεβόρα στο Βαράκ, πάμε, γιατί σήμερα ο Κύριος θα σου παραδώσει το Σίσερα και ο Κύριος ο ίδιος βαδίζει μπροστά σου. Εντάξει, είχε την οδηγία του Θεού. Η Δεβόρα είναι μια γυναίκα που, φανταστείτε τώρα, εκείνη την εποχή, δεν μιλάμε τώρα για την εποχή του όχι το 40 που οι γυναίκες πήγαιναν έτσι για να δώσουν τις κάλτσες και τα τέτοια στα μέτωπα, αλλά μιλάμε για μια γυναίκα που πήγε με τον ένοπλο στρατό, που πήγε με τον αρχηγό του στρατού, κατέβηκε στη μάχη και κατέβηκε με έναν λόγο Κυρίου. Έτσι. Και ο λόγος αυτός ήταν ότι θα έρθει η νίκη, ο Θεός είναι μαζί μας, αλλά εγώ θα έλεγα, το έργο αυτό το ξεκίνησε ο Θεός με μια γυναίκα και αφού εσύ δεν αναλαμβάνεις πλήρη την ευθύνη, θα το ολοκληρώσει με μια γυναίκα. Και άμα δούμε λίγο παρακάτω, όντως ο Θεός χρησιμοποιεί μια γυναίκα από το πουθενά, μια γυναίκα σύζυγο κάποιου που ζούσε στις σκηνές, και αυτή η γυναίκα με έναν τραγικό τρόπο μπήγε ένα πάσαλο στον Σίσερα, τον αρχηγό των εχθρικών στρατευμάτων, και τον σκοτώνει και γίνεται μια μεγάλη νίκη. Αποτέλεσμα, στο κεφάλαιο 5, εκείνη τη μέρα η Δεβόρα και ο Βαράκ τραγούδησαν αυτόν τον ύμνο, τον Κύριο δοξολογήστε, τον Κύριο δοξολογήστε. Και μετά λέει, εγώ στον Κύριο θα τραγουδάω, στον Κύριο θα ψάλω. Και λίγο παρακάτω στο 7 λέει, αρχηγοί δεν υπήρχαν πια, καθόλου πια αρχηγοί στο Ισραήλ τη χώρα, ώσπου εμφανίστηκες εσύ Δεβόρα, ώσπου εσύ εμφανίστηκες μητέρα για τον Ισραήλ. Έτσι. Εδώ θέλω να πω ότι είναι μια γυναίκα που διέθεσε τον εαυτό της στην υπηρεσία του Κυρίου. Και δεν έβαλε όρια σε αυτή την υπηρεσία για να πει μέχρι εδώ. Αλλά ήταν διατεθειμένη να προχωρήσει όλο το δρόμο με το Θεό. Αυτό έγινε αιτία απελευθέρωσης για τον Ισραήλ. Και ταυτόχρονα έγινε μια μεγάλη γιορτή χαράς για όλο το λαό. Έτσι. Μια γιορτή που θα μου πείτε, γιατί θεωρούμε ότι ο Θεός κερδίζει κάτι μέσα από αυτό. Κερδίζει ο Θεός μέσα από αυτό. Γιατί δοξάζεται το όνομά Του. Ο λαός που φέρει το όνομά Του νίκησε. Ο Θεός Του ενδυνάμωσε τον λαό Του για να νικήσει. Και ειδικά σε εκείνη την εποχή που ξέρετε ότι είχαμε αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά power encounter, δηλαδή μία σύγκρουση δυνάμεων. Ήταν οι δυνάμεις του εχθρού και των ειδώλων και από την άλλη μεριά ήταν ο ένας και μοναδικός αληθινός Θεός. Εντάξει. Και πολλά παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη, στα οποία δεν έχουμε το χρόνο να τα κοιτάξουμε. Ένα άλλο φοβερό παράδειγμα για μένα είναι η Εστήρ, πως μια εχμάλωτη κοπέλα, μια κοπέλα τίποτα, έτσι άγνωστη, μπήκε, ο Θεός την ευωδώνει, γίνεται βασίλισσα και τολμάει να σταθεί μπροστά στο βασιλιά για το λαό της, έτσι, και ζητάει το λαό της. Θυμάστε ότι βρήκε χάρη, έτσι, με πολύ, και αυτή με δειλία, με προσπάθεια, με τις αδυναμίες της, αλλά είπε κάτι, είπε μία φράση. «Κι αν είναι να χαθώ, θα χαθώ». Εκεί νομίζω ότι είναι η αυτοθυσία. Και βλέπετε ότι η υπηρεσία και η διάθεση του εαυτού μας έχει και αυτοθυσία μέσα. Και η αυτοθυσία δεν είναι μόνο ως προς τον χρόνο, ως προς τον κόπο, ως προς το να αφήσουμε κάποια πράγματα χάρη Κυρίου, αλλά είναι ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν θα δούμε όμως την Εστήρ, γιατί θέλω να προχωρήσουμε, επειδή έχουμε αρκετά να δούμε και παρακάτω. Όλοι οι ήρωες της πίστης που αναφέρονται στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, έτσι, όλοι οι ήρωες της πίστης έχουν, είναι άνθρωποι. Ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, ήταν άνθρωπος που είχε τα ίδια πάθη με εμάς, έτσι, και ήταν φτιαγμένος από το ίδιο υλικό με εμάς, ήταν άνθρωπος που ο Θεός τον χρησιμοποίησε. Στον Ιάκωβο θυμάστε που το επαναλαμβάνει και λέει να προσευχηθεί να γίνει ανομβρία και έγινε, έτσι 3,5 χρόνια ξηρασία στη γη και μετά προσευχήθηκε και ήρθε βροχή. Και λέει ήταν άνθρωπος σαν και εμάς. Άρα μας βάζει και εμάς την ίδια μοίρα με τους προφήτες. Εδώ θα ήθελα να δούμε ένα καταπληκτικό εδάφιο. 1 Πέτρου, 2 κεφάλαιο, θα διαβάσω πρώτα το εδάφιο 9. Λέει, εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασίλειο ιεράτευμα, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Ποιοι είμαστε, ποιοι είναι οι εσείς, έτσι. Οι εσείς είναι εσείς που κάποτε δεν ήσασταν καν λαός, νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να βάλει τον εαυτό του μέσα, Έτσι. Τώρα όμως γίνατε λαός του Θεού. Εσείς που κάποτε δεν είχατε λεηθεί, βρήκατε όμως τώρα έλεος. Άρα αναφέρεται σε όλους εμάς. Και ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη και μας λέει ότι όλοι εσείς είστε ιερείς και προφήτες και βασιλείς. Δηλαδή, τα σκεύη που ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει στην Παλαιά Διαθήκη για να δώσει ένα μέρος του Πνεύματός Του, για να επιτελέσουν ένα έργο, στην Καινή Διαθήκη, από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά που έρχεται το Άγιο Πνεύμα στη γη, στη θέση του Ιησού, μπορεί ο κάθε πιστός να έχει το Άγιο Πνεύμα και μπορεί ο κάθε πιστός μπροστά στο Θεό να λειτουργεί ως ιερέας, δηλαδή να παρίσταται μπροστά στον Θεό και να προσεύχεται και να μεσητεύει υπέρ του λαού, υπέρ άλλων αδελφών και υπέρ του κόσμου. Δεύτερον, να είναι προφήτης, δηλαδή να ακούει τη φωνή του Θεού δια του Πνεύματος και να μπορεί να μεταφέρει λόγια Θεού δια του Πνεύματος, και έχουμε και το γραπτό λόγο του Θεού, που όταν ο Κύριος μας φωτίσει ξέρουμε πώς θα πούμε τον κατάλληλο λόγο την κατάλληλη στιγμή. Και επίσης είναι βασιλιάς με την έννοια ότι έχει εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή αυτό που ο Θεός του αναθέτει να κάνει, τον εφοδιάζει να το κάνει και του δίνει και τη δύναμη να το πραγματοποιήσει. Όπως ένας βασιλιάς που έχει εξουσία επάνω στο βασίλειό του για να επιβάλλει το θέλημά του. Όταν ο βασιλιάς Δαβίδ ή ο βασιλιάς Ασά διαβάζανε τον νόμο, όταν διαβάζανε, επιστρέφανε, λέει, τις καρδιές των ανθρώπων προς τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Είχαν αυτήν την εξουσία να επιστρέψουν, να γκρεμίσουν τα είδωλα και να επιστρέψουν τις καρδιές των ανθρώπων προς τον Θεό. Και στην Καινή Διαθήκη, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, λέει ότι είμαστε πρέσβεις του Χριστού, γιατί έχουμε ένα μήνυμα να μεταφέρουμε. Αλλού μας λέει ότι είμαστε καλοί οικονόμοι, ότι είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού, λέει πάλι στον Πέτρο. Που σημαίνει ότι πάλι ο Κύριος μας εμπιστεύτηκε κάτι για να το διαχειριστούμε και για να το αποδώσουμε έναν καρπό. Μπορούμε επίσης να δούμε και το επόμενο εδάφιο, πάλι από την 1η Πέτρου 2:21, που λέει: «Σε αυτό σας κάλεσε ο Θεός, γιατί ο Χριστός πέθανε για σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα ίχνη του». Έτσι, είμαστε η εκλεκτή γενιά, το βασίλειο ιεράδευμα, το έθνος, το Άγιο, αλλά ταυτόχρονα ο Κύριος μας κάλεσε, μας έσωσε, αλλά μας έδωσε και ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο τον εαυτό του για να περπατήσουμε στα ίχνη του. Και ο ίδιος πώς διήλθε εδώ κάτω στη γη, θυμάστε? Ευεργετώντας και θεραπεύοντας τους ανθρώπους από τις μάστιγες που είχαν. Κήρυτε το Ευαγγέλιο, απελευθέρωνε τους ανθρώπους από τις επιδράσεις του εχθρού, θεράπευε τις ασθένειες του σώματος. Και αυτές είναι οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων, αδελφοί. Η σωτηρία της ψυχής και οι καθημερινές ανάγκες και τα φορτία που σηκώνει ο καθένας ψυχικά και σωματικά. Λοιπόν, θα δούμε ένα παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη για να δούμε πάλι πώς μια υπηρεσία στο Θεό μπορεί να γίνει γιορτή χαράς. Είναι από τις Πράξεις των Αποστόλων, το κεφάλαιο 16. Είμαστε και εδώ στην περιοχή. Ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή των Φιλίππων. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι, από το οποίο θέλω να προσέξουμε τα εξής. Θυμάστε ότι ο Παύλος και ο Σίλας είχαν πάει για να υπηρετήσουν τον Θεό και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Μία κοπελίτσα που ήταν δούλη είχε ένα μαντικό πνεύμα. Αυτή η κοπέλα τους είχε πάρει από πίσω και φώναζε: «Αυτή είναι η δούλη του Θεού του Υψίστου». Αυτό όμως, όταν οι άλλοι ξέραν ότι αυτή ήταν ένα medium, έτσι, και αυτή του σύστηνε τον Παύλο, από ένα σημείο και μετά ήταν μια δυσφήμιση. Και ο Παύλος παίρνει εξουσία. Έτσι, και βγάζει το δαιμόνιο από πάνω της, του λέει να σωπάσει και το βγάζει και για να σταματήσει να φωνάζει, αλλά και γιατί ήταν ένα μαντικό πνεύμα που τυραννούσε αυτή την κοπέλα, άσχετα αν τα αφεντικά της την εκμεταλλευόταν για να βγάλουν χρήματα. Το αποτέλεσμα φυσικά ποιο ήτανε? Χάθηκε η απώλεια του κέρδους και ποιοι φταίνε? Αυτοί που θεράπευσαν το κορίτσι. Λοιπόν, θα τους πάμε στους άρχοντες και όντως τους δίρανε, τους μαστιγώσαν, τους ραβδίσαν, τους βάλαν στη φυλακή. Και αν διαβάσουμε, μάλιστα πήραν εντολή, λέει, να τους βάλουν σε κελί υψίστης ασφαλείας. Και γι' αυτό ήταν το πιο σκοτεινό κελί και τα πόδια τους τα είχαν μέσα σε μία ξυλοπέδι, λέει. Έτσι, ήταν ένα ας πούμε, αντικείμενο στο οποίο μπαίναν τα δύο πόδια και κλείδωνε από πάνω, που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να φύγουν με τίποτα από εκεί. Και σε αυτή την κατάσταση, που εγώ προσωπικά θα αισθανόμουν αδικημένη αν βρισκόμουν εκεί, θα έλεγα: Θεέ μου, εγώ κάνω το θέλημά σου, γιατί βρίσκομαι εδώ με αυτούς τους απατεώνες, έτσι. Ή θα μπορούσα να πω ένα σωρό γιατί, που ξέρετε ότι σε καιρούς δύσκολους οι περισσότεροι αυτό κάνουμε. Είναι τα γιατί μας. Θα μου πείτε, το έκανε και ο Ιώβ. Απαντήσεις δεν πήρε, αλλά τον Κύριο τον γνώρισε καλύτερα. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Απαντήσεις δεν παίρνουμε σε όλα μας τα ερωτηματικά, γιατί ο Κύριος δεν τρέχει πίσω από τα γιατί μας, αλλά ο Κύριος μιλάει στις πραγματικές μας ανάγκες, μας ελευθερώνει και τον γνωρίζουμε καλύτερα. Και μέσα από τις δοκιμασίες έχουμε καινούρια σχέση και βαθύτερη επίγνωση του Θεού. Λοιπόν, γύρω στα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόταν και έψελναν ύμνους στον Θεό. Και τους άκουγαν οι φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε ένας σεισμός τόσο δυνατός που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε, φοβήθηκε, νόμισε ότι οι υπόλοιποι φυλακισμένοι θα το είχαν σκάσει και έχουμε αυτό το περίφημο εδάφιο 30 που λέει: Κύριοι, ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και αυτοί του είπαν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου. Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του τα λόγια του Κυρίου. Ο Παύλος και ο Σίλας, αντί να θρηνούν, αντί να κλαίνε, αντί να μεμσημυρούν και να γογγίζουν, αυτό το οποίο κάνανε ήταν μέσα στη φυλακή, μέσα στα σκοτάδια, αρχίσαν να ψάλουν στο Θεό. Έτσι. Τα παθήματα, οι δοκιμασίες τους, γίνονται για αυτούς τραγούδι χαράς και δοξολογίας στο Κύριο. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε. Γιατί αυτοί δεν ήτανε κύριοι του εαυτού τους, αλλά ήτανε κύριοι αυτού που τους απέστειλε. Και αφού ο Θεός το επέτρεψε, βρισκόταν στη φυλακή. Άκουγαν οι φυλακισμένοι, αυτό ήταν μια μαρτυρία, έτσι, για το όνομα του Κυρίου, και το αποτέλεσμα αυτής της δοξολογίας, της υμνοδίας, ήταν να συμβεί κάτι σε φυσικό επίπεδο, που ήταν ένας σεισμός. Ένας σεισμός που δεν τους καταπλάκωσε, αλλά ένας σεισμός ο οποίος, παρόλο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής, άνοιξαν οι πόρτες. Και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ξέρετε εσείς κανένα σεισμό που να ανοίγει πόρτες? Εγώ ξέρω σεισμούς οι οποίοι φρακάρουν πόρτες. Έτσι. Και αντί να λύνονται δεσμά, έτσι, ίσα και ίσα που γίνονται πιο σφιχτά και πιο δυσχεροί τα πράγματα, πιο πιεστικά. Όμως ο Θεός το έκανε γιατί ήταν η απελευθέρωσή του. Η δοξολογία λοιπόν έφερε την απελευθέρωση. Και μετά από αυτό έχουμε τον καρπό. Και ο καρπός είναι ότι ένας άνθρωπος θέλει να μάθει για αυτόν τον Θεό που προκάλεσε αυτό το φοβερό φαινόμενο. Και τους λέει τι πρέπει να... Έρχεται η συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και ρωτάει τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Έτσι. Και αυτό αδελφές μου, γίνεται αιτία να του κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε αυτόν και σε όλο του τον οίκο. Και στο 33, ο δεσμοφύλακας τους πήρε εκείνη την ίδια ώρα μέσα στα μεσάνυχτα, έπλυνε τις πληγές τους, όπως ο καλός Σαμαρίτης. Ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη του οικογένεια. Και κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής που αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό. Ακολουθεί μία γιορτή. Το πρωί είπαμε ότι οι γιορτές πολλές φορές συνοδευόταν από συμπόσια. Εδώ έχουμε ένα συμπόσιο και είναι ένα συμπόσιο χαράς. Είναι ένα συμπόσιο χαράς γιατί ο Χριστός είπε ότι γίνεται χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που θα επιστρέψει. Και οι άγγελοι του Κυρίου χαίρονται για κάθε έναν που επιστρέφει σε εκείνον. Εδώ έχουμε μια ολόκληρη οικογένεια που επέστρεψε στον Κύριο. Και επέστρεψε στον Κύριο γιατί δύο άνθρωποι δεν το βάλαν κάτω, δεν γόγγισαν, δεν τα βάλανε με τον Θεό, δεν είπαν όχι δεν θα πάω, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που μείναν πιστοί μέχρι τέλους στον Κύριο, τον δόξασαν, τον ευλόγησαν, τραγούδησαν σε αυτόν, έψαλαν σε αυτόν, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, έτσι, και έγινε μεγάλη σωτηρία σε αυτόν τον οίκο. Και ποιος ξέρει αν διάφοροι από εμάς εδώ σε αυτόν τον τόπο δεν είμαστε απόγονοι εκείνων των χριστιανών τότε. Σίγουρα έχουμε την πνευματική κληρονομιά σε αυτόν τον τόπο, έτσι δεν είναι? Το ότι το Ευαγγέλιο κηρύχτηκε και έγινε αποδεκτό. Και δοξάζουμε το Θεό, γιατί και αυτή η υπηρεσία στο Θεό έγινε μια αιτία γιορτής και χαράς. Χαρά στον ουρανό και χαρά στη γη. Και ερχόμαστε τώρα σε εμάς. Θυμάστε ότι μέσα στον καρπό του Πνεύματος λέει ότι είναι αγάπη, χαρά, έτσι, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Τη λέξη Χριστότητα την έχουμε καταλάβει τι σημαίνει? Μέσα στο καρπό του Πνεύματος είναι να είμαστε διαθέσιμοι να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό. Επειδή πολλές φορές στις μεταφράσεις το μεταφράζει καλοσύνη, δεν είναι ακριβώς αυτό. Έτσι. Αλλά είναι ότι γίνομαι ένα δοχείο μέσα από το οποίο ο Θεός ενεργεί. Έτσι. Γίνομαι ένα κανάλι μέσα από το οποίο μπορεί ο Θεός να χύσει ευλογίες γύρω. Γίνομαι χρήσιμος στον Θεό, ώστε εκείνος να δοξαστεί και η βασιλεία του στη γη να προωθηθεί. Επίσης, ο Ιησούς είχε πει ότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Κάθε τι, όταν εμείς συμμετέχουμε σε κάθε έργο το οποίο προάγει τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και τη χαρά, η βασιλεία του Θεού στη γη εξαπλώνεται. Και ο Θεός δοξάζεται. Και ο Θεός χαίρεται και στον ουρανό γίνεται γιορτή. Χαίρεται γι' αυτό ο Κύριος. Λοιπόν, έχουμε δύο εικόνες μέσα στην Καινή Διαθήκη για την Εκκλησία. Οι δύο αυτές εικόνες μας είναι οικίες, νομίζω, όσους από εμάς διαβάζουμε τη Γραφή. Η μία είναι, θα αρχίσω από τη δεύτερη, είναι από τον Πέτρο, πάλι, το τέταρτο κεφάλαιο, που μιλάει για έναν πνευματικό οίκο. Και λέει ότι εμείς είμαστε οι ζωντανές πέτρες. Μπορούμε να το δούμε. Ελάτε λοιπόν κοντά σε αυτόν που είναι το ζωντανό λιθάρι, το οποίο ενώ αποδοκιμάστηκε από τους ανθρώπους, έχει εκλεγεί από το Θεό και αποδείχτηκε ανεκτίμητο. Ελάτε κι εσείς να χρησιμοποιηθείτε σαν ζωντανά λιθάρια στο κτίσιμο του πνευματικού ναού, στον οποίο θα υπηρετείτε ως ιερατείο Άγιο, προσφέροντας θυσίες πνευματικές επρόσδεκτες στο Θεό διά του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, έχουμε την εικόνα ενός πνευματικού ναού. Ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν κατοικεί πλέον σε χειροποίητους ναούς στην Καινή Διαθήκη, αλλά κατοικεί στην καρδιά του καθενός μας, έτσι. Και όλοι εμείς που είμαστε πνευματικοί ναοί, που είμαστε οίκος του Αγίου Πνεύματος, όλοι μαζί αποτελούμε τον πνευματικό οίκο, την Εκκλησία, μέσα στην οποία κατοικεί ο Κύριος. Έτσι. Δεν είναι μία εκκλησία ταμπέλας, δεν είναι μία εκκλησία που βρίσκεται σε ένα ορισμένο τόπο, όπως ήταν παλιά στην Ιερουσαλήμ, όπως τώρα κάποιες άλλες θρησκείες τρέχουν στη Μέκα κτλ. Αλλά είναι ένας πνευματικός ναός που κτίζεται από τους πιστούς της κάθε πόλης, της κάθε χώρας, σε όλο τον κόσμο. Και μια μέρα, επάνω στον ουρανό, θα είναι η ένδοξη εκκλησία από κάθε γλώσσα και φυλή και έθνος, έτσι, και θρησκεία κτλ. Δεν θα υπάρχει, λοιπόν, καμία διαφορά μεταξύ μας. Άρα, ο καθένας από μας, ο καθένας και η κάθε μια συμβάλλει στην οικοδομή αυτού του οίκου. Και όταν στην οικοδομή του πνευματικού οίκου, έτσι, γιατί γίνεται? Για να έρθει η παρουσία του Κυρίου. Όταν έρχεται η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, στην εκκλησία μας, στην πόλη μας, τότε ο Θεός δοξάζεται. Έτσι. Και η δεύτερη εικόνα που έχουμε στην Καινή Διαθήκη είναι η εικόνα του σώματος με τα μέλη. Μας είναι μια οικία, μια γνωστή εικόνα που αναφέρεται και στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην πρώτη Κορινθίους επιστολή. Εδώ θα δούμε την πρώτη Κορινθίους. Θα αρχίσω από το δεύτερο μέρος. Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από ένα και τον ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Τον καθένα δορίζει τη φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον, έτσι, και επάνω μας λέει τα χαρίσματα χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Αδελφοί, η εικόνα που έχουμε είναι του σώματος με τα μέλη. Ένα σώμα έχει μία κεφαλή. Κεφαλή υπάρχει μόνο μία και είναι ο Ιησούς Χριστός. Όπως και το θεμέλιο του πνευματικού οίκου είναι μόνο ένα και είναι ο Χριστός, έτσι, ο βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε η Εκκλησία. Λοιπόν, η κεφαλή είναι μία, είναι ο Ιησούς. Και όλοι οι υπόλοιποι αποτελούμε μέλη αυτού του σώματος. Και κάνει, σε όλο αυτό το κεφάλαιο κάνει ένα φοβερό παραλληλισμό του ανθρώπινου σώματος με την Εκκλησία. Έχουμε μία κεφαλή, έχουμε τα μέλη, όλα τα μέλη βρίσκονται στη θέση τους, όλα τα μέλη είναι εκεί για κάποιο σκοπό. Και αυτός ο σκοπός είναι ώστε όλο μαζί το σώμα να μπορεί να συνεργάζεται και να συναυξάνεται. Θυμάστε ότι στην προς Γαλάτες επιστολή λέει ότι «Εωσού ο Ιησούς μορφωθεί μέσα σας εις τέλειον άνδρα». Έτσι. Ο Ιησούς γεννιέται, λέμε, ειδικά τα Χριστούγεννα, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, ότι ο Ιησούς γεννήθηκε μέσα στην καρδιά μου και φυσικά αναφερόμαστε στην άνω γέννηση, έτσι, στην άνωθεν γέννηση, στην αναγέννησή μας. Ότι ο Ιησούς γεννιέται στην καρδιά μας. Δεν μένει όμως ένα μωρό στην καρδιά μας, σιγά σιγά μεγαλώνει. Καθώς όμως μεγαλώνει, ένα παιδί όσο μεγαλώνει, έτσι, αρχίζει να γίνεται πιο αυτεξούσιο και αρχίζει να γίνεται πιο υπηρετούμενο. Έτσι. Και ταυτόχρονα, επειδή η Εκκλησία δεν μένει ένα μικρό μωρό, αλλά τα μέλη της αυξάνονται, αρχίζει η Εκκλησία να είναι πιο λειτουργική και αρχίζει η Εκκλησία να είναι πιο αποτελεσματική. Και έτσι, να δούμε τη συνέχεια από την Κορινθίους. Βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα μας δίνει διάφορα χαρίσματα. Τι είναι χαρίσματα? Λέμε ότι σωθήκαμε δια της χάριτος. Έτσι δεν είναι? Χάρις είναι κάτι το οποίο δεν το αξίζεις και σου δόθηκε. Το χάρισμα είναι κάτι που δεν έκανες κάτι να το αποκτήσεις, είναι ένα δώρο. Έτσι. Το Σάββατο θα πάρουμε όλες ένα δώρο. Δεν είναι κάτι που πήγαμε εμείς να το αγοράσουμε, δεν είναι κάτι που εμείς προσπαθήσαμε. Θα μας δοθεί. Είναι κάτι που σου δίνεται. Και το χάρισμα είναι κάτι από τον Θεό. Λέει ότι ο Ιησούς, προσπαθώ να συμπυκνώσω πολλά νοήματα μαζί, αλλά εκεί στο οποίο θα καταλήξω νομίζω ότι θα το καταλάβουμε όλοι, ότι ο Ιησούς μετά την Ανάστασή Του ανέβηκε στους ουρανούς, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Πήρε κάτι από τον Θεό, από το Πνεύμα του Θεού, από το μεγαλείο του Θεού, από τη φύση του Θεού, από τις ενέργειες του Θεού και το μοίρασε σε εμάς. Όλα αυτά δεν είναι οι ιδιότητες του Θεού? Όταν διαβάζουμε τα ονόματα του Θεού, μέσα σε αυτά τα ονόματα του Θεού δεν είναι και οι ενέργειές του και οι ιδιότητες του? Έτσι. Έτσι ακριβώς, μέσα από τα χαρίσματα λοιπόν, δίνονται σε όλους μας μία ευκαιρία να φανερώσουμε κάτι από το μεγαλείο του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας. Και όταν το φανερώσουμε αυτό, παράγεται ένας καρπός. Επεκτείνεται η Βασιλεία του Θεού κάτω στη γη. Εμείς οι ίδιοι λειτουργούμε φυσιολογικά, γιατί δεν τρεφόμαστε μόνο, αλλά γυμναζόμαστε κιόλας, δίνουμε κιόλας. Και έτσι έχουμε ένα φυσιολογικό σώμα το οποίο και παίρνει και δίνει. Για να γίνει μια κίνηση θα πρέπει να συνεργαστούν τα μέλη μου, που είναι ο βραχίωνάς μου, ο πύχης μου, η παλάμη μου, τα δάχτυλά μου. Θα πρέπει να συνεργαστεί το μυαλό μου που δίνει την εντολή. Έτσι, ο Ιησούς δίνει την εντολή, συνεργάζονται τα μέλη για να πιάσουν κάτι. Χρειάζεται λοιπόν να συνυπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε. Και μέσα από όλα αυτά, στο τέλος, αυξάνεται το σώμα του Χριστού και έχουμε ένα σώμα αντάξιο της κεφαλής, γιατί η κεφαλή είναι ένδοξη, γίνεται λοιπόν και ένα σώμα αντάξιο της κεφαλής και ο Κύριος δοξάζεται. Και η Βασιλεία του εδώ κάτω στη γη πάλι εγκαθιδρύεται και επεκτείνεται. Και ο Θεός χαίρεται. Υπάρχει γιορτή στον ουρανό, γιατί ο Κύριος χαίρεται. Χαίρεται που τα παιδιά του τον δοξάζουν εδώ κάτω στη γη. Χαίρεται, έχετε κάνει δώρο σε μέλη της οικογένειάς σας και έχουν χαρεί. Στα μικρά παιδάκια έχετε δει πως χαίρονται με τα δώρα. Δεν χαίρεστε μετά επειδή χαρήκανε? Έτσι. Κάπως έτσι είναι και με εμάς. Παίρνουμε το δώρο, χαιρόμαστε, το αξιοποιούμε όμως, το απολαμβάνουμε, το χαιρόμαστε, υπηρετούμε με αυτό τον Κύριο και μετά ο πατέρας χαίρεται που τα παιδιά του, έτσι, είχαν ένα μέσον για να αυξηθούν πνευματικά και για να τον δοξάσουν. Άρα η υπηρεσία μας στον Θεό είναι μια γιορτή στον Θεό. Και επίσης να σας θυμίσω κάτι. Πολλές φορές μιλάμε για λατρεία. Άμα ρωτήσω πώς άρχισε η ώρα μας, θα πείτε όλοι λατρέψαμε τον Κύριο. Τι σημαίνει η λέξη λατρεία, το έχετε ψάξει ποτέ? Ακριβώς. Ακριβώς. Για να μην πω πράγματα δικά μου, και επειδή στο ακροατήριό μας είναι και η Βίκη που είναι του φιλολογικού και λίγο, ναι, έβαλα τον συνάδελφο της Βίκης να τα βρει, τον σύζυγό μου. Λοιπόν, στο λεξικό του Μοντανάρη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μας δίνει τον ορισμό της λατρείας και μας λέει ότι η λατρεία είναι υπηρεσία Είναι η κατάσταση του υπηρέτη. Είναι η υπηρεσία προς τις θεότητες. Είναι η ευσεβή στάση απέναντι στις θεότητες. Και μετά λέει, είναι η υπηρεσία που προσφέρει, που παρέχει κάποιος τον Θεό με την ίδια του τη ζωή. Το ακούτε? Με την ίδια του τη ζωή. Θυμάστε εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ελάτρεψαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα. Υπηρέτησαν τα πράγματα, τα υλικά και όχι τον Θεό που δημιούργησε, έτσι, τα δημιουργήματα αυτά. Και επίσης λέει ότι είναι η λογική μας λατρεία ο Κύριος. Είναι η υπηρεσία μας. Λοιπόν, λατρεία σημαίνει υπηρεσία. Λατρεία δεν σημαίνει μόνο θεωρητικά ψάλω, αλλά αυτό που ψάλω το ζω και αυτό που ψάλω το υπηρετώ. Έτσι. Ναι, η λατρεία, και θα έχετε δει πάρα πολλές φορές, ότι είναι και ένδειξη χαράς. Είναι ένα ξεχύλισμα χαράς. Όπως ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή, που από ξεχύλισμα ευγνωμοσύνης για τον Θεό δόξαζαν. Τον υπηρετούσαν και δόξαζαν, παρά την κατάστασή τους. Και αυτό έγινε αιτία ευλογίας για άλλους ανθρώπους και για να επεκτεθεί η Βασιλεία του Κυρίου στη γη. Τελειώνοντας, θέλω να δούμε από την προς Εφεσίους επιστολή, το κεφάλαιο 4. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Θέλω να τονίσω, αδελφές, το εις έκαστο, το πας. Έτσι. Δεν είναι άπας όλοι μαζί, είναι πας, είναι ο καθένας. Ο καθένας, ο Θεός δεν κάνει εξαίρεση. Μπορεί σε άλλον να δώσε 2 και σε άλλον να δώσε 5 και σε άλλον να δώσε 10 να διαχειριστεί. Αλλά σε όλους έδωσε κάτι. Σε όλους έδωσε κάτι. Και λέει, στον καθένα μας έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό και η Γραφή λέει, έτσι το είχαμε πει πριν, ότι ανέβηκε ψηλά κτλ. Και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Έχοντας την αληθινή πίστη λοιπόν και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή τον Χριστό. Εδώ είναι αυτό που είπαν, το σώμα αντάξιο της κεφαλής. Και αυτός, δηλαδή ο Χριστός, συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή με αγάπη. Και εδώ θέλω να πω ότι, καθώς υπηρετούμε τον Κύριο, υπάρχουν κάποια απαραίτητα στοιχεία στην υπηρεσία μας. Το πρώτο είναι ότι δεν έχουμε τίποτα δικό μας, αλλά μας δόθηκε. Και η σωτηρία μας δόθηκε και τα χαρίσματα μας δόθηκαν. Άρα, δεν παίρνουμε δόξα εμείς, ο Κύριος παίρνει τη δόξα. Το ταπεινό πνεύμα πρέπει να διαποτίζει την υπηρεσία μας. Το δεύτερο είναι η αγάπη. Η αγάπη για το Θεό και η αγάπη για τον άνθρωπο. Ο Χριστός σπλαχνίστηκε, λέει, τους ανθρώπους. Και επειδή τους σπλαχνίστηκε, είδε ότι ήταν πρόβατα χωρίς ποιμένα, τους έδωσε τον Ευαγγέλιο. Τους σπλαχνίστηκε, τους είδε να πεινάνε, ώρα μεσημέρι και να μην έχουν να φάνε. Και πολλαπλασίασε τα ψωμιά και τα ψάρια και τους έδωσε φαΐ να φάνε. Τους πλαχνίστηκε όταν του φέρνανε τους δαιμονισμένους και τους αρρώστους και έβαζε τα χέρια του πάνω τους και τους θεράπευε. Σπλαχνίστηκε ο Ιησούς τον άνθρωπο. Αγάπησε τον Πατέρα, υπάκουσε στον Πατέρα, έτσι, και η αποστολή του ήταν να υπηρετήσει μετά τον άνθρωπο, εδώ κάτω στη γη. Και μέσα από αυτό δοξάστηκε ο Πατέρας. Γιατί με την Ανάσταση ο Ιησούς ξαναπήγε στον ουρανό, ξαναενώθηκε με τον Πατέρα και εξακολουθεί να είναι στα δεξιά του Θεού και να μεσητεύει για μας. Έτσι. Εξακολουθεί τη διακονία του δηλαδή, που είναι τώρα πια μια διακονία μεσητείας. Και καθώς απευθύνομαι σε όλους εμάς, θέλω να πω το εξής. Η Εκκλησία δεν είναι σωματείο. Προσέξτε. Και η Εκκλησία έχει μέλη και ένα σωματείο έχει μέλη. Ένα σωματείο, έτσι, ένας οργανισμός, έχει κάποιες απαιτήσεις από τα μέλη του. Ξέρετε ποιες είναι αυτές? Να ξέρουν ότι ανήκουν εκεί, να έχουν διαβάσει το καταστατικό και να συμφωνούν με τους κανόνες και να δίνουν τις προσφορές τους. Έτσι. Αυτό. Στην Εκκλησία δεν είμαστε για να πηγαίνω ερχόμαστε, να πιάνουμε μια καρέκλα, να συμφωνούμε με αυτά που λέγονται και κάπου-κάπου να προσφέρουμε και τον οβολό μας ή τέλος πάντων κάτι. Στην Εκκλησία είμαστε μέλη Χριστού, είμαστε λειτουργικά μέλη. Και από τη θέση που έχει στο σώμα του Χριστού εξαρτάται εάν το σώμα θα λειτουργήσει σωστά ή όχι. Αν θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέει, έτσι, να φτάσουμε σε όλα αυτό που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Να μπορέσει το σώμα να συναυξάνεται, να συνοικοδομείται με τις δύο εικόνες του σώματος, που είπαμε πριν με τα μέλη, της κεφαλής με τα μέλη, και του πνευματικού οίκου με τους λίθους. Και εδώ θα σας διαβάσω κάτι που το έχω πάρει από ένα βιβλίο, αλλά μου άρεσε πολύ γιατί με βοήθησε να καταλάβω τη θέση μέσα στο σώμα. Το έργο του Χριστού χρειάζεται μαθητές. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε «πορευθέντες μαθητεύσατε». Δεν είπε «πάτε να κάνετε οπαδούς». Έτσι. Δεν είπε «πάτε να φέρετε πλήθη». Είπε «μαθητεύσατε, κάντε μαθητές στα έθνη». Και τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου μαθητή είναι ότι είναι μέλος σώματος. Ένα μέλος σώματος ποτέ δεν είναι ανεξάρτητο. Ανήκει σε ένα σώμα. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορείς να έχεις ένα δάχτυλο κομμένο κάπου. Δεν θα υπάρχει. Μετά από λίγο θα έχει πάθει γάγκρενα και θα έχει τελειώσει. Και από εδώ θα λείπει. Άρα ανήκει σε ένα σώμα. Κάθε μέλος ενώνει δύο άλλα μέλη του σώματος. Σκεφτείτε ότι ο πύχης μου ενώνει την παλάμη μου και το βραχίωνά μου. Και αντίστοιχα πάρετε να δείτε και το υπόλοιπο σώμα μας. Έτσι υπάρχει μια συνάφεια, μια σύνδεση. Υπάρχουν αρθρώσεις, υπάρχουν σύνδεσμοι. Είμαι και από το παραϊατρικό κλάδο και τα ξέρω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, κάθε μέλος τρέφεται από το σώμα και τρέφει άλλο σημείο του σώματος. Το αίμα περνάει μέσα από το μέλος, έτσι, για να φτάσει κάπου αλλού. Βλέπετε, πολλές φορές κρυώνουμε και μαλανιάζουν τα δάχτυλά μας. Γιατί δεν γίνεται, λέμε, καλή κυκλοφορία. Έτσι. Και χρειάζεται να τρέξουμε και χρειάζεται ή να φάμε κάτι ή να πιούμε κάτι για να αρχίσει το αίμα να γίνουν περισσότερες καύσεις για να φτάσει και μέχρι τα δαχτυλάκια μας. Άρα κάθε μέλος τρέφεται και τρέφει άλλα σημεία του σώματος. Κάθε μέλος συγκρατεί δύο άλλα μέλη του σώματος. Αν λείπει ένα κομμάτι, έτσι, δεν μπορεί να συγκρατηθεί ένα μέλος. Πολλές φορές βλέπετε υπάρχει πρόβλημα σε ένα σημείο, ένα όργανο εσωτερικό και το βγάζουν, έτσι, το αφαιρούνε και υπάρχει, προσπαθούν να μην το αφαιρέσουν ολόκληρο, να μείνει έστω ένα κομμάτι. Γιατί αυτό το κομμάτι θα συνδεθεί με κάποιο άλλο μέρος του σώματος μετά. Και κάθε μέλος μεταβιβάζει εντολές. Όταν δίνεται μία εντολή από εδώ, για να φτάσει μέχρι κάτω ή για να περπατήσω, μεταδίδεται μέσα από τα κύτταρά μου, μέσα από το νευρικό σύστημα και μέσα από τα μέλη του σώματός μου. Και κάθε μέλος δίνει μία ελαστικότητα στο σώμα. Θα έχετε δει κούκλες πανέμορφες. Δεν έχουν ελαστικότητα όμως. Έτσι. Γιατί έχουν όλα τα μέλη, άμα τα δείτε. Αλλά είναι άψυχα. Όταν ο Ιησούς είναι η κεφαλή και δίνει τις εντολές, υπάρχει το Πνεύμα του Θεού σε κάθε μέλος, έτσι θα λέγαμε εμείς, υπάρχει ζωή, αίμα σε κάθε μέλος και υπάρχει ζωντάνια. Υπάρχει ελαστικότητα λοιπόν και υπάρχει ζωντάνια. Και έτσι βλέπουμε ότι έτσι συναυξάνεται το σώμα του Χριστού, μεγαλώνει και ο Κύριος χαίρεται που η Εκκλησία του κάτω στη γη προχωράει και μεγαλώνει. Λοιπόν, αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να σας άγγιξαν, γιατί εμένα μου έκανε πολύ καλό που τα ξαναθυμήθηκα. Και ένα πράγμα θέλω να σας πω. Μπορεί κάποιες από εσάς να είστε απογοητευμένες. Μπορεί να έχετε προσφέρει πράγματα σε άλλους και να μην ακούσετε ευχαριστώ. Ή μπορεί να υπηρετήσατε και να μην σας αναγνώρισαν. Να θυμόμαστε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους. Έτσι. Και είναι ο Κύριος που χαίρεται, έστω και αν οι άνθρωποι δεν χαίρονται για κάποια πράγματα. Και το δεύτερο είναι ότι θα έχουμε μισθό για τον κόπο της αγάπης μας. Έτσι. Όχι απαραίτητα γιατί πρέπει να δούμε αποτελέσματα, αλλά για τον κόπο της αγάπης μας. Ο Κύριος θα μας ανταμείψει. Και κάθε τι που κάνουμε, όπως είπαμε και πριν, μέσα σε πλαίσια ταπεινού πνεύματος, αγάπης, συνεργασίας και αλληλοεξάρτησης.